Buenos días, señor director general de la Administración Local, señor presidente de la Federación Gallega de Provincias y Municipios, don Jorge Fernández Ruiz, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, que tiene la amabilidad de acompañarnos hoy, y el profesor doctor don Jaime Rodríguez Arana y Muñoz, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, y como saben ustedes, primer director de esta casa. Tiene la palabra el director general de Administración Local, don José Norberto Unzal Trisande.
Buenos días, señor director da Escola Galega de Administración Pública, señor presidente da Asociación Internacional de Dereito Administrativo, señor presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, señor don Jaime Rodríguez Arana, catedrático de Dereito Administrativo e codirector destas jornadas, bos días a todos. Como xa é coñecido, a Xunta de Galicia ten anunciado o seu propósito de levar a cabo nesta legislatura unha actualización do marco normativo da administración local a través da remisión ao Parlamento de Galicia dunha nova lei de administración local de Galicia. Este obxectivo coincide no tempo co anuncio por parte do Goberno de España de remitir ao Congreso dos Diputados unha lei básica de goberno local que sustituirá a vixente Lei de Bases de Réxime Local de 1985. A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, constitúe a primeira lei básica do goberno local ditada tras a promulgación da Constitución Española de 1978. O feito de que tiveran que transcorrer casi 7 anos desde a aprobación da nosa Carta Magna ata o establecemento dun novo marco xurídico básico das entidades locais é unha manifestación máis que evidente da preferencia concedida á vertebración das comunidades autónomas no momento inicial de configuración do vixente marco institucional. A Lei de Bases de Réxime Local non achegou grandes sorpresas ao réxime organizativo español, ni no ámbito competencial, ni no ámbito organizativo polo que respecta á administración local. Ninguén pongo en dúbida a calidade técnico-xurídica do texto da lei, pero desde unha perspectiva política e institucional, as insuficiencias e a falla de carácter innovador puseronse pronto de manifesto. Todo isto derivou nunha fervenza de reformas parciais ao seu contido, das cales dúas deben ser destacadas polo seu calado e amplitude. A operada pola Lei 11/1999 de 21 de abril de modificación da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local e outras medidas para o desenvolvemento do goberno local e a Lei 57/2003 de 16 de decembro de medidas para a modernización do goberno local. A Lei 11/1999 supuso o primeiro esforzo modernizador do sistema de goberno local español, actuando de xeito profundo sobre o modelo orgánico funcional. Por unha banda, atribúense ao alcalde importantes competencias executivas que até ese momento correspondían ao pleno, de acordo co modelo tradicional de raíz corporativa. Por outra banda, e cunha finalidade de equilibrio institucional, melloranse os mecanismos de control executivo, ampliando a frecuencia das sesións plenarias nos municipios grandes e medios e mellorando a regulación do funcionamento do pleno e as súas sesións. Ademais, a través de determinadas modificacións parciais, mellorouse en xeral o réxime xurídico das entidades locais, aproveitando a experiencia de 15 anos de vixencia. Do mesmo xeito, a través dunha reforma da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, mellorouse sustancialmente o procedemento das mocións de censura coa finalidade de otorgarlle unha maior transparencia e gobernabilidade ao sistema. Aínda que é preciso recoñecer que a través desta reforma non se ampliou o ámbito competencial das entidades locais, non é menos certo que a través da modificación da Lei Orgánica do Tribunal Constitucional reforzouse a posición institucional dos gobernos locais ou introducirse o conflicto en defensa da autonomía local. En embargante, a reforma de 1999 rápidamente manifestouse como insuficiente para atender as demandas dun goberno local moderno, eficaz e ágil, nomeadamente polo que atinse ás grandes cidades. Para dar resposta a estas demandas das grandes cidades, a Lei 57/2003 de 16 de decembro de medidas para a modernización do goberno local supuso un maior afondamento no sistema de goberno local para as grandes cidades, denominadas por esta norma municipios de grande poboación. Así, reforzouse a posición do goberno local como un auténtico goberno dotado de competencias executivas e de xestión, abrindo a posibilidade de incorporar a xunta de goberno local a persoas que non foran membros electivos e regulando a figura dos directivos públicos locais, os que se permite ser obxecto de delegación de amplas competencias executivas. A Lei de Medidas para a Modernización do Goberno Local acometeu con éxito e mellorou aspectos significativos do réxime local, tales como a potestade sancionadora, o réxime das mancomunidades, o papel das deputacións provinciais, o sistema de relacións intergubernamentais e a cooperación transfronteriza das entidades locais. Nembargante, a pesares da importancia dos cambios operados por a Lei de Medidas para a Modernización do Goberno Local, esta tiña unha vocación transitoria que se fai patente na propia exposición de motivos, na que o tempo que se justifica o carácter inaprazable e ineludible desta reforma, declárase a necesidade dunha nova lei básica, que acometa, con carácter xeral, unha regulación do réxime local básico acorde coas novas demandas. A necesidade de acometer a aprobación dunha lei básica de réxime local é hoxe un obxectivo compartido polas dúas grandes forzas políticas do Estado e formaba parte dos programas electorais cos que tanto o PP como o PSOE concorreron ás eleccións xerais do 14 de marzo de 2004. Tras a victoria do Partido Socialista nas eleccións xerais do 14 de marzo, en cumprimento deste obxectivo e de acordo coa metodoloxía xa anunciada no programa electoral, mediante orde do Ministro de Administracións Públicas de 27 de xullo de 2004, foi constituída unha comisión para a redacción do Libro Blanco sobre a reforma do Goberno Local. Esta comisión, presidida polo Secretario de Estado de Cooperación Territorial e integrada por 19 membros, desenvolveu os seus traballos desde setembro de 2004 ata xaneiro de 2005, mes no que se entregou o Ministro de Administracións Públicas o borrador do devandito Libro Blanco. O devandito borrador foi sometido durante 3 meses a suxestións e, co resultado das achegas recibidas, redactouse unha versión final moito máis sucinta que a primeira, versión que foi presentada polo Ministro de Administracións Públicas ante a Comisión de Entidades Locais do Senado. Sobre esta base dos traballos do Libro Branco, entre os meses de xuño e novembro de 2005, foi elaborado un borrador de anteproxecto de Lei Básica do Goberno e Administración Local. A pesares de que dito borrador chegou a ser elevado como informe ao Consello de Ministros en 2006, o certo é que coa saída de Jordi Sevilla do Ministerio de Administracións Públicas no ano 2007, o proxecto foi definitivamente abandonado. Nas eleccións xerais do ano 2008, os dous grandes partidos españois volveron a sinalar como prioridade a reforma do réxime local. Nos últimos meses, o vicepresidente terceiro e ministro de Política Territorial do Goberno de España anunciou que ao longo deste mesmo ano vai a remitir ao Congreso dos Deputados unha nova lei básica do Goberno Local que proceda a sustitución do marco actual establecido pola vixente Lei de Bases de Réxime Local. A pesar de que este proxecto aínda non foi presentado ás comunidades autónomas e tendo en conta que a Conferencia Sectorial para Asuntos Locais leva sen reunirse desde o ano 2007, coñecemos polo anuncio do Ministerio de Política Territorial que coa nova norma pretenden sacadar os seguintes 4 objetivos. O primeiro, máis goberno local e unha mellor regulación das competencias locais. O segundo, unha maior transparencia. O terceiro objetivo é unha nova regulación da participación. E o cuarto, a reorientación e redefinición do papel dos entes locais intermedios ou intermunicipais. Para acadar estes objetivos, o Ministerio de Administracións Públicas anunciou que seguiría as seguintes liñas e actuacións. O reforzamento da autonomía local desde o recoñecemento da capacidade política para ordenar e xestionar os asuntos públicos que afectan a comunidade local. Todo isto no marco da Constitución e en consonancia coa Carta Europea da Autonomía Local. A delimitación máis acaída do marco competencial dos entes locais partindo de tres planos. Unha cláusula xeral de competencias, unha relación de competencias propias e a determinación dos servicios municipais. Unha regulación máis axeitada da intermunicipalidade, que funcione como garantía de autonomía e de capacidade de xestión para os concellos. O desenvolvemento da potestade normativa local, regulando o procedemento de elaboración das normas locais, fixando uns tipos básicos, estatuto municipal e provincial, ordenanzas, decretos da alcaldía e do Consello de Goberno, e establecendo normas xerais sobre a publicación e entrada en vigor das normas locais. A regulación da cooperación interadministrativa desde o respecto á autonomía política e procurando evitar tutelas de outras administracións. A mellora da transparencia da participación regulando o acceso á información dos cidadáns e dos representantes locais. Outra medida é a redacción dun novo estatuto do veciño que se vai incluir como un título no novo texto normativo. O reforzo do papel dos alcaldes, atribuíndolles maiores funcións normativas. A potenciación do papel da Xunta de Goberno como órgano colexiado executivo. O reforzamento do Pleno como centro de actividade política municipal, convertendo nun espazo para o debate e o control político. A clarificación do conxunto de dereitos e deberes dos representantes locais. Extensión dos códigos éticos e de bo goberno a todos os gobernos locais con delimitación clara e precisa do alcance e exercicio destes dereitos. O fortalecemento dos controis das minorías sobre a acción do equipo de goberno e o establecemento de mecanismos que solucionen o problema do transfuguismo. Como xa temos indicado, o Goberno de España ten manifestado a súa intención de que este novo marco normativo poda aplicarse o vindeiro ano 2011 aos 8.111 municipios españois, ás 41 deputacións provinciais e aos 10 cabidos insulares. Considerando que é preciso avanzar cara a consecución destes objetivos que se fixan como referencia para a aprobación da nova legislación básica, non podemos deixar de formular o desexo de que o novo marco básico do goberno local acade o nivel de consenso que require unha norma de carácter institucional de tan profundo calado. Pero mentres agardamos que o Estado acometa con maior brevidade e con maior consenso posible a regulación do marco básico dos entes locais, a Comunidade Autónoma de Galicia quere abrir un proceso de reflexión sobre a reforma que necesita o marco normativo autonómico en materia de administración local. Como todos coñecemos, a Lei 5/1997 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia foi aprobada con anterioridade as importantes reformas operadas na legislación básica do Estado nos anos 1999 e 2003, que xa tivemos ocasión de comentar hai uns momentos. Na súa consecuencia, diferentes apartados da norma autonómica son inaplicables por estar en contradicción co establecido na legislación básica do Estado. Esta sola razón de adaptación á normativa básica do Estado justificaría por si mesma a necesidade de acometer unha reforma do marco normativo autonómico da administración local. Nembargante, a Xunta de Galicia non se vai a conformar cunha simple tarefa de adaptación da legislación autonómica ás exixencias da legislación básica do Estado, senón que quere aproveitar esta oportunidade histórica para dotar os poderes locais de Galicia dun instrumento que lles permita encarar con garantías de éxito os retos da gobernanza local no século XXI. Un mundo en cambio permanente e cada vez máis complexo exíxenos encarar o reto de adaptar as antigas estruturas políticas e administrativas para dar resposta á caída ás demandas actuais dos cidadáns. Así, mentres agardamos a nova regulación dos gobernos locais, surde a idea de organizar estas xornadas co obxectivo de coñecer e reflexionar acerca da ordenación local e dos modelos de organización municipal no ámbito europeo, nacional e galego. A partir da exposición dos modelos de organización e dos procesos de organización e ordenación do territorio en Europa. Trátase de iniciar un proceso de reflexión sobre si un mapa municipal galego conformado por 315 concellos é o máis acaído para encarar o reto da gobernanza local nun contexto marcado por unha seria crise económica que nos impón a todos medidas de austeridade e por unha crecente demanda dos cidadáns de respostas eficientes por parte dos poderes públicos. A reflexión sobre a necesidade de reordenación dos entes que integran a administración local non é nova, senón que constitúe unha constante que se reflicte xa no proceso de creación das primeiras leis municipais en España e que se manifesta desde o século XVIII en Francia e en España durante todo o século XIX. E, ademais, unha necesidade sentida non só en España, senón na totalidade de Europa. O problema devén en xeral da seguinte situación. A escasa dimensión poboacional de determinadas agrupacións humanas que, por razóns históricas, sociolóxicas, xeográficas ou políticas, desexan dotarse de representatividade ou ben desexan manter aquela representatividade que secularmente tiveron. Pero sucede que o establecemento ou mantemento desta representación exixe unha estrutura organizativa que precisa duns orzamentos e duns recursos dos que se carece. Para encarar esta problemática, xorden desde o principio tres posicións. A primeira consiste en manter o actual status quo. Ante os problemas de índole xurídica e, sobre todo, política, que calquera actuación neste eido pode ocasionar, moitas administracións e gobernos teñen a tendencia a non intervir. Nembargante, consideramos que esta opción non é desexable, toda vez que acaba provocando un agravamento do problema, que pode ocasionar graves distorsións sociais e serios problemas na prestación de servicios públicos aos cidadáns. A segunda opción consiste en reducir o número de municipios. Esta ten sido unha constante na legislación española. Sen embargo, como teremos ocasión de analizar, é unha solución difícil de operar pola resistencia, ás veces numantina, das poboacións que pertencen ás entidades locais que se extinguen. Estas colectividades humanas consideranse orfas de representación política e son totalmente reticentes á desaparición. A terceira vía consiste en crear novas estruturas de carácter cooperativo. Comarcas, mancomunidades, consorcios, áreas metropolitanas, asociacións, redes de municipios e demais. Trátase de estruturas nas que se integran en maior ou menor medida os municipios sen perder a súa individualidade para acadar o cumplimento dos seus fins. Calquera resposta que se formule neste eido terá que partir de que non vai existir unha resposta unitaria válida para todos os concellos, xa que a realidade dos concellos de Galicia é moi diversa. Facendo un esforzo simplificador, poderíamos clasificar os concellos galegos nos seguintes grupos. Un primeiro grupo formado por municipios rurais que se caracterizan por un elevado nivel de envellecemento poboacional, índices de crecemento negativo e graves problemas de recursos. Requiren, cando menos, integrarse en estruturas supramunicipais que lles permitan prestar os servicios que os veciños lles demandan. Un segundo grupo estaría formado por municipios en conurbacións urbanas. Son aqueles que se emprazan o carón das grandes cidades galegas. Son, en moitas ocasións, cidades dormitorio que teñen unha poboación que non traballa moitas veces nestes concellos, pero existe unha gran demanda de servizos, xa que contan cunha poboación mayoritariamente nova. Por outra banda, estarían as cidades galegas. Estas responden a esquemas de globalización con estandarización das zonas comerciais e de servicios, reciben todos os días un número elevado de habitantes de municipios próximos que moitas veces traballan nelas, elles demandan servicios, pero que non contribúen ao sostemento dos mesmos. Partindo desta diversidade do tecido municipal galego, é evidente que calquera proposta de ordenación terá que partir necesariamente do análise e da adaptación a cada realidade concreta. Por iso, sen que supoña anticipar ningunha solución, temos que ter en conta as seguintes premisas. No suposto de que se optara pola reducción do número de entidades, esta tería que partir de dous parámetros básicos: o consenso e a moderación, garantindo a representación das colectividades que pertencen ás entidades que desaparezan. É precisa a flexibilidade nas novas estruturas organizativas. Non semella posible unha solución unitaria. Os problemas que se suscitan en cada caso son diferentes e as solucións tamén poden selo. Mentes non se producen reformas de profundidade, quizáis cabería estructurar un réxime competencial diferenciado para os municipios, partindo da súa poboación, disponibilidade orzamentaria e recursos posibles. Chegados a este punto, temos que salientar que a Xunta de Galicia vai a ser escrupulosamente respectuosa coa autonomía local e, na súa consecuencia, non vai a adoptar ningunha medida de costas os lexítimos representantes dos gobernos locais. Por iso, invitamos a todos a participar connosco na procura do modelo de goberno local máis acaído para Galicia do século XXI. Antes de dar paso primeiro dos componentes, quero dar grazas á Escola Galega de Administración Pública, na persoa do seu director, pola fructífica colaboración que nos brindou desde o primeiro momento para organizar estas xornadas, os profesores Jaime Rodríguez Arana e Juan Raposo Arceo polo tempo que teñen dedicado a organización destas xornadas, a todos os ponentes por ter acollido favorablemente a nosa invitación e, en xeral, a todos os participantes polo interese demostrado, cunha especial mención a don Jorge Fernández Ruiz, que nos acompaña neste acto de apertura e nos brinda o honor de participar nesta primeira xornada. Moitas grazas.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Tras sus palabras, solo me queda resaltar y agradecer especialmente que estemos hoy aquí en el final del camino de este año santo compostelano, ya que gracias a él y a sus colaboradores han sido posibles estas jornadas. Resulta fundamental para conocer el camino a recorrer, mirar hacia atrás y a los que nos acompañan para aprender de sus experiencias y de sus aciertos, y, como no, también de sus errores. Es por ello por lo que estas jornadas internacionales son un verdadero acierto al proporcionarnos una visión comparada de la ordenación local y de los modelos de organización municipal en el ámbito internacional, europeo y nacional, con presencia de destacados representantes de la Administración y de la Universidad. La experiencia en países como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, en Portugal y en nuestro propio Estado autonómico permitirá sin duda darnos de primera mano, a través de expertos de la más alta autoridad, claras perspectivas del futuro en la organización de la administración local en Galicia. Bienvenidos todos a estas jornadas, bienvenidos a EGAP, que a su casa, e como é casa dos cidadáns e dos empregados públicos galegos. Para rematar, agradecer unha vez máis a cooperación do director xeral da Administración Local, don Norberto Uzal Tresandi, a todo o seu equipo, e por ter a sensibilidade de organizar e propor a esta escola a súa organización. A él debemos a iniciativa, a preparación e organización e execución destas mesmas. Igualmente, quero agradecer profundamente a los profesores que junto al propio Norberto Uzal son los directores de estas jornadas, don Jaime Rodríguez Arana y don Juan Raposo, por su dedicación e entrega e acerto na determinación do programa e dos seus relatores. Por eso estamos aquí hoxe na escola, e a todos eles, a todos vostedes, en especial os señores alcaldes que nos acompañan e concelleiros. Agradecer una vez más a presencia del presidente de la FEGAM en este acto y la de don Jorge Fernández Ruiz, por tener la sensibilidad y la amabilidad de acompañarnos, lo cual sin duda constituye una verdadera honra para nosotros. Nada más, muchas gracias. Quedan inauguradas estas jornadas y a continuación comienza la intervención de don Román Rodríguez González, profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del Parlamento de Galicia. Nada más, muchas gracias.